Jeg vil godt sige velkommen til dig, Lotte K. Andersen.
Tak skal du have.
Du er aktuel med en biografi om seismologen og jordskælvsforskeren Inge Lohmann, som hedder Den Inderste Kerne. Hvordan oplever du?
Nej, der er jeg simpelthen nødt til at rette dig.
Ja, okay.
Det er en roman, og hun hedder Inge Lehmann.
Det gør hun også. Inge Lehmann. Hvordan opdagede du denne videnskabskvinde og matematiker, som du kalder en overset verdensstjerne?
Det gjorde jeg ved, at min søn, det er nogle år siden, der var han 11 år, i dag er han 17. Han kom hjem fra skole en dag og sagde til mig, at det var en dansk kvinde, der opdagede jordens indre kerne. Og der sagde jeg til ham, er du nu sikker på det? Fordi jeg havde aldrig nogensinde hørt om hende, og jeg tænkte, at hvis det virkelig var en dansk kvinde, der havde opdaget jordens indre kerne, så ville jeg jo vide det. Så ville det være noget, vi alle sammen vidste. Så havde jeg jo også hørt om det i skolen. Og det har jeg ikke, og det har vi ikke. Så derfor var det pudsigt, at en 5. og 6. klasses elev skulle komme hjem og fortælle mig om det. Og det var faktisk det, der vagt min nysgerrighed. Fordi så gav jeg mig til at læse om hende. Og så fandt jeg ud af, at drengen havde ret, at det simpelthen er en dansk matematiker, der har siddet og regnet ud, at jorden har en indre kerne. Altså hun var jo jordskælvsforsker.
Hvor vidste han det fra?
Jamen han havde en emneuge i naturfag i skolen.
Ja.
Og havde hørt om hende. Og så var det så heldigt, at han faktisk går i klasse med en Lehmann. Så via denne her dreng fra min søns klasse, kunne jeg så gå videre, da jeg havde læst mig ind på hende og opdaget, at det faktisk var en rigtig, rigtig god historie. Og en meget spændende spændende kvindeskikkelse.
Ja.
Og så havde jeg adgang til efterkommere, altså til Inge Lehmanns familie. Så på den måde begyndte jeg min research om hende.
Og det er derfor, du valgte at skrive en bog om Inge Lehmann.
Altså, jeg valgte det, fordi at jeg synes, det var helt vildt, at vi har en kvinde i Danmark, der har opdaget som har opdaget, at jorden er op, hvordan jorden er opbygget, fordi den model, Inge Lehmann, så regner sig frem til, at jorden er skabt efter, det er stadig den, vi regner med i dag. Så det, at hun er ukendt for i den brede befolkning, og at vi har sådan et geni, som vi ikke taler om, og som vi ikke refererer til, det tænker jeg, det er jo simpelthen en kæmpe stor historie, især når man så læser sig ind på hendes liv. Altså, hun havde et meget dramatisk livsforløb. Det er en stor og vild historie, og igen, det er en, vi ikke kender. Så det tænker jeg, det vil jeg simpelthen, jeg vil gerne placere hende på Danmarkskortet, fordi hun er jo placeret på verdenskortet, men fordi hun er nemlig noget så mærkeligt som en verdensberømt, ukendt dansker. Og det tænker jeg, at hende skal vi da også kende herhjemme.
Ja, det lyder også som en god idé. Hvad var hendes baggrund og miljø? Altså, hvilken social klasse taler vi om? Jamen,
hun er interessant på den måde, at hun er langt forud for sin tid. Hun er født i 1888. Og er en af de første piger i Danmark, som får en studentereksamen. Så læser hun matematik imod sine forældres ønske på Københavns Universitet. Og da hun har taget første del af matematikeksamen, der tager hun til Cambridge i 1910 for at tage verdens sværeste matematikeksamen. Den hedder The Mathematical Tripos. Og det er noget, hun selv får arrangeret på det her tidspunkt, er udvekslingsstudier jo ikke noget, alle enhver går og gør. Så hun er ikke rundet af hvad som helst. Altså, hun kommer fra sådan en familie af akademikere og diplomater og folk, der virkelig, altså professorer, hvor man engagerer sig i det samfund, man er en del af. Og det er hun altså rundet af. Og så har hun en meget, meget høj begavelse, som hun bare hungrer efter at bruge. Og da hun så har læst matematik, der kommer hun tilfældigt ind i seismologien, hvor hun så viser sig at være et naturtalent.
Den familie, hun kommer fra, var det ikke en progressiv familie?
Meget. Ja, altså, hendes far hedder Alfred Lehmann. Han er den, der bringer psykologien til Danmark. Han kommer hjem fra et studie i Tyskland, og kommer hjem og stifter Psykologisk Institut, og bliver den første psykologiprofessor på Københavns Universitet. Og hans far er den, der stifter eller opretter det danske telegrafvæsen, og farens bror, Orla Lehmann, er indenrigsminister og er en af dem, der er med til at indføre grundloven i 1849. Altså, de alle mændene i den familie er sådan nogle fyrtårne, der rager op og som sætter dagsordenen.
Havde familien også forbindelse til kvindebevægelsen?
Ja, det havde de på morens side. Der er en af moren er ud af en søskendeflok på 9, og en af hendes lille søster, Signe Tørslev, hun er meget engageret i kvindebevægelsen og er med til at kæmpe for kvinders valgret og bryder ud, altså, bryder ud af et ægteskab for at tage en lærerindeeksamen for at kunne forsørge sig selv og altså gør meget inden for sit felt og kæmper meget sådan, for kvinders rettigheder på et tidspunkt, altså, hvor det heller ikke er normalt. Så hun er rundet af en familie, hvor man ligesom tager tingene i sine egne hænder, og hvor det er vigtigt, at man bruger sit potentiale som person.
Det lyder jo som kulturradikalisme, du var ved at bruge frem på det tidspunkt.
Ja, altså det er i hvert fald en familie, hvor der er meget højt til loftet.
Ja, der står åbenhed.
Ja, og tradition for uddannelse.
Ja.
Ja, de er også, altså på det tidspunkt, hvor, altså Inge Lehmann er barn, bor der omkring 300.000 mennesker i København, og der tilhører de absolut sådan en borgerlig akademisk elite, hvor de omgås Pontoppidan og familien Bohr. Altså, så hun kommer fra en meget privilegeret baggrund, og bliver også sat på en særlig privatskole, da hun er 7 år, da hun kommer i skole. Og hun kommer på den eneste skole i Danmark på det tidspunkt, hvor drenge og piger bliver uddannet og betragtet ens. Ellers så er der pigeskoler og drengeskoler på det her tidspunkt, men hende og hendes søster kommer altså i Hanna Adlers fællesskole, hvor pigerne er med til fodbold og hockey, og drengene har husgerning og håndgerning. Så hun er jo også, og på den her skole, hvor hun fra hun er 7 til hun går ud af gymnasiet som 18-årig, så hun er jo også opdraget i den ånd, at hun har de samme muligheder som drenge. Men så er det så bare et chok for hende at komme ud af den her fællesskole, fordi sådan er verden jo ikke, når du kommer ud i 1906.
Ja,
så har drenge og piger ikke lige muligheder, og det skriver hun senere i. Hun har desværre aldrig skrevet sine erindringer, men hun har nogle få biografiske noter, hvor hun skriver, at det er et chok for hende at komme ud af skolen og opdage, at hun faktisk ikke er ligestillet med drengene.
Det 20. århundredes historie, den danner baggrund for din roman.
Liv følger næsten det 20. århundrede. Og jeg følger Inge Lehmann fra hun er 5 til hun er 104, hvor hun dør. Altså i romanen følger vi hende i 99 år, og det er næsten det er det meste af det 20. århundrede. Så de store begivenheder i det 20. århundrede, første verdenskrig, den spanske syge, anden verdenskrig, den kolde krig, er med i romanen i sådan nogle ris.
Ja.
Fordi det jo selvfølgelig også påvirker hendes liv.
Som den første kvindelige seismolog, der mødte hun så meget modstand. Hvad betød det der mandsdominerede og konservative forskningsmiljø for hende? Altså, jamen, tror hun blev rasende, ikke?
Altså, hun blev i hvert fald bitter. Hun følte sig tilsidesat.
Ja.
Fordi det betød, at der er mange dele, der er mange ting i det her. Altså, der man kan sige, der er også nogen, der er også en indre modstand hos hende. Så der er mange ting i, hvorfor hun ikke bliver anerkendt. Altså, der er absolut også meget vanetænkning. Jeg tror på det her tidspunkt. Altså, hun er ligesom den eneste kvinde i det her seismologiske miljø. Eller i det naturvidenskabelige miljø.
Var der ikke andre kvinder?
Jo, altså der var også Marie Hammer. Altså, der er jo selvfølgelig andre kvinder, men hun er jo den eneste seismolog i Danmark, og hun er verdens første kvindelige seismolog og Danmarks eneste seismolog. Men det naturvidenskabelige miljø er måske mere lukket end andre videnskabelige miljøer. Man kan se på altså for eksempel det naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet får sin første kvindelige professor i 94, altså 1994. Det er meget sent. Altså, jeg tror sådan traditionelt, at det naturvidenskabelige miljø har været mere lukket over for kvinder, end måske historiefaget eller sprogfagene. Jeg tror, og jeg kan se i kilderne, jeg kan se i hendes, nogle af de ting, hun selv har skrevet og sagt, at det har været svært for hende at begå sig. Men igen, det er ikke kun en ydre modstand. Der er også noget i Inge Lehmanns eget væsen måske, der har spændt ben for hende, fordi hun var også, hun var sådan perfektionist og muligvis også kantet og svær at arbejde sammen med. Så der har været nogle ting, både indre og ydre, som har gjort, at det har været svært for hende at komme frem. Og for eksempel fik hun ikke et professorat, hun søgte i 1952, selvom hun muligvis var den mest egnede kandidat. Og det har ikke kun noget at gøre med hendes køn, faktisk. Det kan også have noget at gøre med, at hun var sådan en, som havde... Man kan have forestillet sig, at man har vurderet, at hun var sådan en, der ikke var måske så egnet til at samle studerende omkring sig, som for eksempel Niels Bohr var, som jo dannede skole og havde mange studerende omkring sig.
Kunne det ikke hænge sammen med, at miljøet var meget konservativt?
Ja, altså, det tror jeg også. Jeg tror, der er mange dele. Jeg tror, der er mange ting i det her. Altså,
det må have provokeret hende.
Altså, hun Inge Lehmann var af væsen meget sky og reserveret, og hun ønskede ikke at tale med journalister, for eksempel. Så man kan sige, hvis du gerne vil brede, hvis du gerne vil være berømt, hvis du gerne vil være kendt, så er det jo en af de ting, du kunne starte med at gøre, at det var at være med til at formidle dit arbejde. Men det var hun ikke meget for. Hvis man går på Det Kongelige Biblioteks artikelarkiv, så er der kun 2 artikler med hende, hvor det ene er sådan et pligtinterview, fordi hun modtager et stort rejselegat, og det andet det er, at hun i 1961 taler med Berlingske, sådan allernådigst. Men ellers så ønsker hun ikke at tale med journalister, så egentlig man vil gerne, hun vil gerne være anerkendt for sit arbejde, men hun er ikke meget for at lukke folk ind i det private. Så på den måde har hun jo heller ikke selv, kan man sige, gjort det, som for eksempel Marie Hammer gjorde. Hun gav mange interviews og var faktisk kendt i sin samtid. Men det var Inge Lehmann altså ikke. Så det er ikke kun, at man ikke har villet, man ikke har interesseret sig for hende. Hun har også selv haft sådan en grænse for, hvad hun ville være med til.
Kan man sige, det har både været personen og miljøet, der har
virket sig. Ja, og så er det også, det er altså, det, og så er det også tiden, altså, at hun har skulle tage nogle andre valg, end hvis hun havde været en dreng eller en mand. Mm. Altså hendes vej til hæder og anerkendelse har været længere. Alene for eksempel det her med, at hun tog til Cambridge for at studere. Da hun kommer derover, der opdager hun, at hun må gerne sidde med ved de store forelæsninger, men som kvindelig studerende har hun faktisk ikke engang, hun er faktisk ikke engang rigtig indskrevet ved universitetet. Hun får lov til at sidde med som sådan en slags gæst, og hun har ikke adgang til vejledning fra professorer og undervisere, og hun har ikke engang adgang til biblioteket. Altså hun må meget sådan selv kæmpe, sidde hjemme på sit kollegieværelse og tærpe formler, og astronomi og fysik og matematik. Så altså man kan sige, hun har simpelthen haft sværere odds for at nå derhen, hvor hun gerne ville være. Og der, hvor hun gerne ville være, det var, at hun gerne ville være professor som sin far. Altså hun ønskede en akademisk karriere, og den har simpelthen været svær at skabe inden for hendes felt. Og der er jo også noget andet, der gør, tror jeg, at hendes vej til den akademiske tinde er længere og sværere. Og det er også hendes felt. Altså hun er jordskælvsforsker i et land, hvor vi stort set aldrig mærker jordskælv. Vi har faktisk jordskælv, men vi mærker dem ikke. Altså det er ikke sådan en super aktuelt i en dansk offentlighed at tale om jordskælv. Så derfor er det heller ikke sådan. Der er nogle emner, som interesserer offentligheden mere end seismologi i Danmark. Mm. Hvor hun, hvis hun for eksempel havde forsket i Californien eller Japan, hvor jordskælv har en helt anden relevans, så havde det måske været noget andet. Så der er sådan mange forskellige ting, der gør, at hendes vej er sværere.
Jeg så et sted et udtryk, som er introvert i forbindelse med Lehmanns navn. Ja. Er man nødt til at skille sig ud fra mainstream-miljøet for at kunne gøre nye store opdagelser? Er det det?
Nej. Altså, hun gør jo store opdagelser. Hun sidder jo simpelthen oppe i sit sommerhus først i 30'erne med pen og papir og lup og regner sig frem til, at jorden har en indre kerne. Hun gør, og hun skriver også den her artikel, men det er svært for hende at få anerkendelse. Faktisk ikke i udlandet. Der går kun et par år fra, hun udgiver sin artikel i 1936, hvor hun siger, at jorden har, eller hun fremsætter den teori, at jorden kan have en indre kerne. Hun kan jo ikke bevise noget, for der er ingen, der kan grave ned i 5.000 meters dybde at påvise, at der er en kerne. Men hun kan regne sig frem til, at det er den mest sandsynlige forklaring
det,
hun siger, på den måde.
Det er, ja. Jorden er tredelt og ikke todelt.
Ja,
er
det ikke lige præcis. På det her tidspunkt,
hvad betyder det? Hvilken betydning?
Ja, det vil jeg gerne prøve at se, om jeg kan forklare. Ja. Altså på det her tidspunkt, hvor hun kommer frem til det her, der mener det videnskabelige etablissement, at jorden har to lag. Det vil sige, det er den skorpe, vi går rundt på, og dernede under er der en kappe, for det er sådan det første lag, og inden den mener man, at der er en stor flydende kerne. Men det Inge Lehmann siger, det er, at hvis hendes aflæsninger af seismogrammer, af jordskælvsseismogrammer, er korrekt, og det ved hun, at den er, fordi hun er meget, meget grundig og betændelig. Så hvis det hele skal passe, så siger hun, at der faktisk er en kerne inden i den flydende kerne. Hun siger ikke, at den er fast. Det er noget, der er kommet til. Det er en misforståelse senere, og det ved man nu, at den er, men det siger hun ikke i sin artikel. Men hun siger, det eneste, hun siger, det er, at hele matematikken og hele logikken vil passe, hvis der er en kerne inde i den flydende kerne. Så hun kommer simpelthen som den nye pige i klassen og den eneste pige i klassen og omdefinerer, hvordan jorden er opbygget. Og det, der sker, da hun udsender sin artikel i 1936, det er, at hun bare bliver mødt med larmende tavshed. Og der sker ikke noget. Der er simpelthen ingen reaktioner rigtigt. Før udlandet sådan lige får sundet sig, og så går der et par år, og så begynder man faktisk at sige, at det har hun nok ret i. Men i Danmark kommer anerkendelsen først mange år senere. Hun får sin første officielle anerkendelse i Danmark, da hun er 80 år, hvor hun bliver æresdoktor på Københavns Universitet.
Hvorfor var hun så længe om at blive anerkendt, at blive kendt overhovedet?
Jamen, altså hun får ret hurtigt anerkendelse i udlandet, men i Danmark tror jeg igen, der er flere grunde til. Jeg tror faktisk, at det har noget at gøre med det, jeg sagde før, med at seismologi er ikke sådan en højt prioriteret videnskab i Danmark.
Der var der er flere grunde, ikke?
Ja, og så er der det her med, at hun har et næsten livslangt konfliktfyldt forhold til sin chef, professor Nørlund, inde på Geodæsisk Institut.
Det har ikke fremmet sagen, det.
Det har ikke fremmet sagen, fordi han sidder på toppen af det naturvidenskabelige miljø sammen med Niels Bohr, som er hans svoger. Og han har i hvert fald ikke haft noget ønske om at fremme hendes karriere. Noget andet hun rigtig gerne ville. Altså hun havde sådan flere ambitioner. Hun ville gerne være professor, og hun ville gerne være medlem af videnskabernes selskab. Og ingen af delene lykkes. Og han har for eksempel siddet som præsident i videnskabernes selskab, og han har i hvert fald ikke presset på for at få hende ind der. Altså de to, der er en ret heftig korrespondance mellem de to. Så det har været svært. Og så tror jeg bare, at den her altså vanetænkning, hun er jo pioner, der er ikke andre, der har trådt den vej før hende. Så hun skal ligesom tage de første skridt ind i det her alene, og oplever faktisk også på Geodæsisk Institut, hvor hun er ansat, at der er en del chikane fra hendes... Geodæsisk Institut er en del af krigsministeriet på det her tidspunkt, og hun arbejder sammen med officerer. Og de har også syntes, det var mærkeligt. Det skriver hun simpelthen i sin breve, at der er mange bryderier derinde, skriver hun. Og hun skriver, at det må skyldes, at jeg er kvinde, hvilket jeg ser mig selv som forholdsvis uskyldig. Altså, hendes køn har absolut betydet noget, men hendes personlighed har også betydet noget, og synet på kvinder har også betydet noget. Altså.
I 1950, der blev hun inviteret til USA.
Ja, 51, ja.
Hendes arbejde spillede en stor rolle under atomvåbenkapløbet under den kolde krig.
Ja.
Hvordan det? Hvad betydning fik det?
Ja, altså der sker det efter 2. verdenskrig, der opstår jo den her kolde krig, hvor amerikanerne mener, at de er de eneste, der har atomvåben. Men så opdager de ved et tilfælde, at man ved hjælp af seismologi kan overvåge undergrunden i Sovjetunionen. Og på de her seismogrammer opdager man, at Sovjetunionen også har lavet prøvesprængninger. Det opdager man i 1949, hvor man ellers havde troet, at man havde monopol på de her dødbringende våben. Og det gør, at de får meget travlt med at gøre mere ud af seismologi, fordi man opdager, at det er sådan et hemmeligt våben til at spionere i, hvad russerne har gang i. Så der rejser der er en amerikansk professor, Maurice Ewing, der rejser rundt i Europa for at få talent, hente talent til USA, altså geofysiker som Inge Lehmann. Og han kommer i 1951 til København for at overtale hende til at komme med til USA og arbejde for ham. Og i første gang omgang siger hun nej tak, fordi på det her tidspunkt er hun først i 60'erne og føler sig for gammel til at rejse. Men så senere på året siger hun faktisk ja tak, og så siger hun, så kan man se i brevene, at hun siger, men hvordan skal jeg komme derover? Jeg har ikke penge til billetten. Og så siger han, jamen ingen problem, Inge, vi kommer og henter dig. Og så sender han et US Air Force fly over og henter hende på adressen i foråret 52. Og så kommer hun til USA for første gang og forsker for ham, og det er så også første gang, hun får frihed til at forske, fordi blandt andet på grund af hendes forhold til professor Nørlund, altså han har ikke ville lade hende forske i sin stilling, så hun har forsket om søndagen og i de to ugers ferie, hun har om året. Altså hun har været fritidsforsker. Hun har som fritidsforsker siddet og opdaget, at jorden har en indre kerne. Men i USA får hun frie hænder for første gang. Og kommer over og møder en fladere struktur, en anden forskningsverden, og har altså al sin tid til rådighed, og det bliver hun rigtig glad for. Så i 1953 rejser hun hjem til Danmark og pensionerer sig selv før tiden, for at kunne leve sit liv på den her måde, for at være fri forsker. Og har så mange år, hendes karrieremæssige højdepunkt er, fra hun er 63 til 83. Der rejser hun rundt i verden på prestigefyldte universiteter og er ansat sådan på forskningskontrakter et halvt år eller et år i gang.
Du sammenligner en sted med navne som Tyve Brage og H.C. Ørsted og Niels Bohr.
Ja.
Det er fine navne.
Ja. Men altså, hun har format som dem. Altså, hun gør jo store naturvidenskabelige opdagelser, som vi stadig som videnskaben stadig bygger videre på. Altså Inge Lehmanns opdagelse af jordens kerne har betydet, at man har kunne forske videre og komme frem til mange andre vigtige ting. Og det var blandt andet, fundet af hendes kerne var blandt andet det, der gjorde, at man kunne opdage, at Sovjetunionen og Nordkorea senere havde atomvåben. Og der er også, forskerne har også senere fundet ud af, at der er nogle stråler fra rummet, Inge Lehmanns indre kerne beskytter os mod nogle strålinger fra rummet. Naturvidenskaben er jo sådan, alle videnskaber er sådan, at man hele tiden står på skuldrene af hinanden og bygger ovenpå det, man nu har erkendt mod det, hvad det sande, eller et faktum. Hun er oppe på øverste hylde af videnskabsfolk fra Danmark, og derfor mener jeg, at men når man opremser vores store videnskabsfolk, så skal hun være en del af dem, man taler om.
Der er opstået en fornyet interesse i dag. Hvorfor?
Jeg tror, det er fordi, at vi har brug for de her. Vi har brug for at høre de her historier. Altså, ikke kun fordi hun er kvinde, men fordi hun simpelthen var et stort talent. Og det er altid inspirerende og motiverende at høre om ægte dedikation og stort talent. Hun kom jo ikke sovende til det her. Hun var myre flittig. Hun var super grundig og lavede en masse fravalg for at kunne hellige sig sin karriere. Men altså, det er også interessant. Altså, når jeg for eksempel er ude og holde foredrag, så kommer der tit sådan udskolingslærer eller gymnasielærer hen til mig og taler bagefter og siger, er du klar over, hvor vigtigt det er, det her? Det her, det kan faktisk være med til at give piger blod på tanden. Fordi vi tænker måske stadigvæk lidt traditionelt med, at det er drenge, som vælger naturvidenskabelige fag. Og som, altså når man taler om en professor, så ser de fleste af os en gråhåret mand for os. Men hun kan være med til at nedbryde vores faste forestillinger om, hvem der kan nå langt inden for sådan et felt. Altså jeg tror, det er vigtigt, at der nu står et monument inde på Frue Plads, hvor der ellers kun står monumenter over mandlige videnskabsfolk. Der tror jeg, det er vigtigt for os alle sammen, både drenge og piger og mænd og kvinder, at hun også bliver nævnt, at hun er en del af det her.
Det har du ret i hvert fald. Hvordan er det i dag med kvinder i forskningsmiljøerne?
Altså, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke sådan tal på. Jeg ved jo for eksempel, at der er kvindelige professorer på Niels Bohr Instituttet, og altså, der er masser af kvinder, og det er en kvindelig forsker, jeg har talt med, og som har faktatjekket min bog. Men jeg har ikke statistik på, hvordan det ser ud. Men jeg tror, der er nogle lande, hvor det ser bedre ud, hvor kvinder har bedre muligheder. Så Danmark er ikke et foregangsland inden for det her. Ikke inden for videnskab. Men igen, altså, der tror jeg faktisk, du skal tale med nogle andre, som har mere fast grund, eller som har de rigtige tal.
Vi skal snart til at slutte. Du skal holde foredrag om emnet, og hvornår finder det sted, og hvorhenne kan du sige om det?
Ja, jeg skal holde foredrag på Jyllinge Bibliotek den 11. oktober kl. 19, og det glæder jeg mig meget til. Og der har jeg, altså jeg, i mit foredrag, der viser jeg mange billeder og fortæller Inge Lehmanns livshistorie, som er interessant i sig selv. Og så fortæller jeg om min proces med at skrive bogen, al den research, der ligger bag, og hvordan jeg har gjort. Altså, jeg har talt med Inge Lehmanns familie en hel del, og læst hendes private arkiv, og jeg har været inde på, på Rigsarkivet, hvor der er 32 store brune kasser fuld af Inge Lehmanns korrespondance. Jeg har været på Niels Bohr Instituttet. Altså, hvordan jeg fortæller om, hvordan jeg fik ideen, og hvordan jeg er gået til det her, hvordan jeg har samlet det her kæmpe store puslespil, fordi det er jo sådan nærmest en forskers arbejde, der ligger før det at skrive en roman om hende. Og også, hvordan forholdet er mellem altså det dokumentariske stof og så det, jeg er nødt til også at digte, det er jo netop ikke en biografi, men en roman, for at puste liv i det her. Så opgaven har jo lidt været, hvordan lyder der inde i et genis hoved? Hvordan var hendes relationer? Hvordan var hendes sind? Inge Lehmann havde sådan et skrøbeligt sind. På den ene side er hun bumstærk, men på den anden side er hun faktisk meget skrøbelig. Hun har flere sammenbrud undervejs, som måske kan skyldes, at hun er perfektionist og stiller meget, meget høje krav til sig selv. Altså, hun er sådan et meget modsætningsfyldt menneske, og det har jeg prøvet at give et billede af i romanen, og prøvet at leve mig ind i, hvordan det var at være hende.
Det lyder som et meget spændende menneske.
Ja, det er det. Altså, og det er det. Altså, hun talte til mig med det samme. Ja. Jeg har sådan lige fra starten haft et blødt punkt på hende, for hende, netop fordi hun ikke kun er sådan en ambitiøs og koldblodig videnskabskvinde, men fordi hun også er et inderligt og blødt hjerte og følsom. Ja.
Vi skal også sige, at der findes en lydbog udgave.
Ja, som Iben Jejle har indlæst.
Ja. Jamen, så vil jeg sige tak til dig, og held og lykke med bogen.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Ja. Og vi ses i Jyllinge.